Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Onse Vader in die hemele, vir U het ons die diepste respek ontzag. U is met heerlikheid en majesteit beklee. Rondom U troon is miljoene engele. Hulle bring aan U die lof wat U toekom. En ook hier vanaf die aarde mag ons sing tot U eer. U is groot, U is almagtig. U is heerlik, ver verhewe bo dit wat U gemaak het. En dit wat U gemaak het is mooi. Het is onbeskryflik hoe U alles geskep het. Elke ding in sy soort, in spesies, in klasse, alles volgens 'n perfekte orde. U die mens geskep na U beeld, na U gelykenis, om te heers oor die werk van U hande. Dankie dat U die almagtige God van orde is, en ook daar die orde mag vandag nog bestaan, in hierdie gebroke wêreld. U sien nie daarvan af nie. Dankie dat ons in ons Here Jesus Christus U kinders mag wees. U het ons verlos van wanorde, van chaos en opstandigheid. En daar die dinge leef nog in ons almal se harte. Die ou mens in ons wil graag sy eie ding doen. Ons moet almal hard beklei teen opstandigheid en rebelsheid. Ons wil die bande stikkend ruk, soos wat goddelose mense dit doen. Ons is almal van nature geneig om te haat en self die beste te wil, soos wat ons dink. Ons pleit by U, Here, vergeef ons al hierdie dinge waar ons dwarstrek en ons eie mening op die voorgrond wil plaas. Vergeef ons waar ons onsself nie aan U onderwerp nie. En gee dan ook die krag deur U Gees om hierin te groei, om heilig te wees voor U, om die orde wat U daarstel en wat U in Christus handhaaf, om dit uit te lewe. Dit pleit ons vir huisgesinne, vir huwelike. Wil U orde in die huis handhaaf, sodat ouers hulle kinders sal opvoed in die vrees van die naam, en dat ons as kinders veilig mag wees in die huis, en mag opgevoed word, soos U dit wil hê. Ons bid vir U orde hier in die kerk. Handhaaf dit, Here. Seën die werk van die ouderlinge, wat hierin moet regeer, dat hulle die regheid pad vir ons sal wys vanuit U woord. Laat hulle in hulle dienswerk op U gerig wees, en altyd die heil van die gemeente voor hulle oë hou, en in dit alles ons bind aan ons Here Jesus Christus, die koning van die kerk. Wees met die ouderlinge as hulle hierdie week gaan vergader en verslag gaan doen oor al die huisbesoeke. Dis 'n groot taak wat op hulle rus. Versterk hulle in hierdie besonderse dienswerk. Soos ook die diakens en al die kosbare werk wat hulle doen. Here, ons bid vir orde in ons direkte omgewing, by skole, by werke, in ons stad. Wil julle wat die orde moet handhaaf, versterk, sodat hulle dit reg sal doen. En ons bid vir orde in ons land, in hierdie wêreld, waar daar soveel chaos is en soveel hartseer. Here, maak ons oë wyd daarvoor oop, dat U regeer, en dat U U regering ook laat bedien deur mense, owerhede. Ons bid vir hulle, ons pleit, Vader, dat U hulle oë sal oopmaak, dat hulle kan raak sien wat geweldige ampele het om te bedien. Dis groot verantwoordelikheid, dis harde werk. En ons bid, Vader, dat U wil inkeer bring waar daar 'n afkeer is, dat U die goddeloosheid sal breek, en dat daar ook in ons land rus en vrede mag wees, en ons mag groei en ons mag toeneem in liefde vir U. Laat ons almal 'n stil en rustige lewe mag hê. Daar's soveel hartseer in hierdie wêreld. Soveel oorloë en gerugte van oorloë, soveel weerstand en opstand en soveel mense wat maak net wat hulle wil. Ons pleit ter wille van die eer van u naam, die koms van u koninkryk, dat u ons sal bewaar en dat ons plek sal volstaan in hierdie mooie land wat u vir ons gee om in te woon. Bewaar ons van moedeloosheid en uitsigloosheid. Het kan so maklik toeslaan as die probleme baie word. Gee genade om te volhard in ons liefde vir u. Saam met u gaan ons die week in. En sonder u kan ons nie 'n tree voor mekaar gee nie, en daarom bid ons dat u ons sal begenadig op al ons paaie wat ons gaan, en al die dinge wat ons moet doen, al die besluite wat ons neem, die werk wat ons verrig, maak ons getrou in ons diens. Seën ons, elkeen op die plek waar u ons stel, sodat ons ook vir ander tot 'n seën mag wees. Rus ons nou toe uit u woord, en uit die kosbare skat van die belydenis van die kerk. Vader, rig ons gedagtes op u, en op die goeie orde, wat u daarstel. Dit pleit ons om Christus wil, in die vergewing van al ons sondes, uit genade. Amen. Die hart van hulle wat u bely, sal in u naam standvastig bly. Die wat u soek in stil vertroue, is by u veilig. Het behoue. Psalm 9, ons sing daarvan vers 7 en 10. Gemeente, ek bedien vanavond aan die woord van die Here, soos wat ons het bely in artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelijdenis oor die burgerlike owerheid. Ons gaan direct na die woordbediening sing uit Psalm 68 vers 15. Uit die skrif lees ons drie dele. Die eerste skriflesing is uit Handelinge 5 vanaf vers 27 tot 32. Dit gaan oor die apostels wat gevang is omdat hulle Christus verkondig het. En dan word hulle voor die Joodse raad gedaag. Vers 27, hulle het hulle dan gebring en voor die raad gestel, en die hoëpriester het hulle gevra en gesê, het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam, dis die naam van Jezus, te leer nie. En kyk, julle het Jerusalem met julle leer vervul, en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Die God van ons vaders het Jezus opgewek, wat julle omgebring het deur hom aan 'n kruishout te hang. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergifnis van sondes te skenk. En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Ons lees verder in Paulus' brief aan die Romeine, 13, daar die bekende hoofstuk wat handel oor die onderwerping in die owerheid. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang, want hy is die dienaar van God jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is die dienaar van God, 'n wreker, om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is het noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen terwille van die straf nie, maar terwille van die gewete. Want daarom betaal julle ook belastings, want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is. Belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. En dan ook uit Petrus se eerste brief, daar lees ons hoofstuk 2 vanaf vers 13 tot 17. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here. Of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaadoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. As vrye mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. En dit alles weer klink helder en duidelik in artikel 36. Ons glo dat ons goeie God, vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag, konings, vorste en owerhede aangestel het. Dit is immer sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan verloop. Vir die doel het hy die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaadoeders te straf en die deugsames te beskerm. En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgoderry en valse godsdienst teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichriste vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder. Die woord van die evangelie oral te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word, soos hy in sy woord beveel. Verder is elkeen verplig, van watter hoedanigheid, rang of stand hy ook al mag wees, om hom aan die owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die woord van God in stryd is nie, en vir hulle voorbidding te doen, dat die Here hulle in al hulle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle godsvrug en eerbaarheid 'n rustige en stil lewe kan lei. Hierin verfoei ons die wederdopers en ander oproerige mense, en in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en regeerders wil verwerp en die regsorde omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid wat God onder die mense ingestel het, versteer. Broeders en susters, hierdie besonderse artikel van ons geloofsbelijdenis, artikel 36, begin op 'n baie hoë noot. Ons glo dat ons goeie God konings, vorste en owerhede aangestel het. Hoor u dit? In ons belijdenis gaan het oor God, ons goeie God. Daardie woord, goeie God, kom 5 keer in die Nederlandse geloofsbelijdenis voor. Net 5 keer. Die eerste 3 keer in artikel 13. Ons glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie. Die goeie God wat geskep het, bewaar sy skepping. Dis die eerste 3 keer wat ons hoor van ons goeie God, dit bely. Die 4de keer is in artikel 35. Ons glo dat ons goeie God, omdat hy ons met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou, die sakramente vir ons ingestel het. En nou artikel 36. Ons glo dat ons goeie God owerhede aangestel het. Dis belangrik, broeders en susters, dat ons aan hierdie hoe begin nood van ons belijdenis vasthou en die heel tyd bly vasthou. Want as het oor die ambtswerk van die owerheid gaan, kan ons baie maklik vasval. Ons kan ure ompraat oor swak dienslewering, aanhoudende korrupsie, blatante magsmisbruik, hopelose onvermoë om die mees basiese dinge gedoen te kry wat gedoen moet word. Elkeen van ons worstel elke dag met die gevolge van swak regering. Oral sien ons hoe die strukture mekaar stort. En hoe meer ons worstel, hoe meer groei die frustrasie. En in frustrasie raak ons dinge kwyt wat beslis nie altyd tot eer van God strek nie. Laat staan dat het ook tot eer van jou naaste is. Frustrasie kan ons baie makkelijk roekeloos en bandeloos maak. Maak die tong los. Genadiglik dwing ons eie belijdenis ons om nie vas te haak by die negatiewe nie. Ons bely ons geloof in ons goeie God, ons Vader, in Jesus Christus. Kom ons luister nou na sy opdrag om jou aan die magte te onderwerp. Die magte wat hy ingestel het. En eerstens gaan ons hoor wat die omvang van die opdrag is. Tweede, hoe ernstig hierdie opdrag is. En derde, dat God ook 'n baie duidelike grens aan hierdie opdrag stel. Die omvang, die erns en uiteindelik die begrensing van hierdie opdrag van God, onderwerp jou aan die owerhede. Romeine 13 is 'n belangrike hoofstuk in die Bybel, soos enige ander hoofstuk. Maar daar lees ons dat alle magte wat daar is, deur God ingestel is. 'N instelling, so'n mooi woord in die skrif. Dit wys op 'n orde wat God daar stel en hy handhaf daardie orde. Hy maak dit vas. As 'n mens na die samenstelling van 'n huisgesin kyk, dis baie huisgesinne, dan word dit baie duidelik watter orde God in 'n huisgesin skep. Die pa is die hoof van die huisgesin. Die ma is die hulp wat pas, baie besonderse posisie. Dan kom die kinders, elke kind het sy eie plek in die huisgesin. Ousus het 'n ander plek as kleinboet. Hierdie samenstelling van huisgesin is nie iets wat ons mense uitgedink het nie. Die Here het dit geskep. Hy het dit ingestel, die huisgesin. En omdat dit sy instelling is, moet ons eerbied daarvoor hê. Die lede van die huisgesin kan nie sommer besluit, kom ons ruil bietjie die rolle om. Ons maak bietjie soos wat ons wil nie. Dit gebeur dat die rolle omgeruil word, dat die instelling van God aangetast word in die huisgesin, en ons sien die gevolge, is chaos. Nou, dieselfde wat geld vir die instelling van die huisgesin, geld vir die samenleving in sy totaliteit. God het magte in die samenleving gestel. Die Here beveel dat elke mens moet onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Kind onderwerp hom aan die gesag van sy ouers. 'N onderdaan onderwerp hom aan die gesag van die owerheid. En as ons hoor van onderwerp, dan moet ons dit beslis nie verkeerd verstaan nie. Dis nie 'n slaafse navolg van iemand nie. Dis nie om iemand se vloerlappie te wees nie. Dit beteken wel, jy handhaaf die orde wat God daar stel. Jy bly by die goeie orde. Wie homself aan die magte wat oor hom gestel is, ondergeskik maak, sê daarmee, ek onderwerp my aan die Here. Nou, dis die hart van die vyfde gebod. Eer jou vader en jou moeder. Dit beteken, eer die Here jou God, wat deur vader en moeder oor jou regeer. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat God oor hom gestel het. Elke mens moet God en die orde wat God daar stel eerbiedig. Dis die grondwet vir die lewe. Dis die grondwet vir elke landsburger. En uit daardie grondwet kom daar verskillende gebooie. Owerhede is dienaars van God wat die mag moet bedien. So lees ons in Romeine 13 vers 4. Daar staan letterlik, hulle is diakens van God. Hulle het 'n swaard in hulle hand. Nogal anders te diakens as hierdie diakens. Hierdie diakens bedien die woord, hulle bedien Christus met die woord. Die owerhede is diakens met 'n swaard. Die owerhede, die amptenaars van God, moet geëer en eerbiedig word. Hulle moet gevrees word, sê Romeine 13 vers 7. Eer, kom met jou hart uit. Dis iets wat jy van binne uit beleef, jy het respek. Vrees, dit kom uit in jou dade. In woorde, die agting wat jy betoon, God soek onderdaan in die samenleving wat sy owerhede, sy ingestelde diakens, met hulle hart en met hulle mond en met hulle lewenswandel hoog ag. Dis een gebod op grond van hierdie grondwet. En dan is daar 'n verdere gebod, selfde grondwet. Owerhede is dienaars, sê Romeine 13 vers 6, die keer word daar gepraat van, hy is 'n liturg, en die liturg ken ons, liturg is die eredienst, wat die liturgie lei. Hulle moet deur godgerigte wetgewing en godvreesende levenswandel die onderdane aan God vasmaak, soos wat die liturg die eredienst dit moet doen. Hulle moet namens die volk voor God staan, soos wat priesters in die Ou Testament vir die volk by die Here instaan. Om goeie liturg te wees, dis nogal harde werk. Dis 'n voltydse werk. Dit verg samenwerking van die onderdane. Owerhede moet die swaard hanteer deur 'n goed toegeruste weermag, 'n polisiemag. Hulle moet toesien dat daar regters en regsgeleerdes is wat die wette van die land suiwer toepas. Hulle moet nog baie ander dinge doen om die volk reg te regeer. Die landse infrastruktuur moet in stand gehou word. Daar's hospitale, daar's paaie, daar's grensdrade, daar's douanekantore, daar's howe, daar's tronke. Hierdie owerheid as liturg het 'n enorme verantwoordelikheid. Dit kos geld, kos baie geld. En daarop die opdrag, betaal aan almal wat hulle verskuldig is. Belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol toekom. Betaal vir die liturg, wat die liturg toekom. Onderwerp jou aan die dienaar van God, deur hom fisies te ondersteun, deur jou verskuldigde belasting. Skaar jou agter die liturg, voor God, werk saam met hom. Dis owerhede, dienaars, diakens, liturge, hulle is geregtig op die uitsette van die onderdane. Hulle is dienaars van God wat voortdurend met hierdie dinge besig is. Romeine 13 vers 6. Dis die beginsel. Helder en duidelik. So wil God dat die losbandigheid van mense in bedwang gehou word en dat alles onder die mense ordelik verloop. God ken die hart van die sondaar mens baie goed. Losbandig, breek uit mekaar. God sê, word gebind. Vat saam deur die diens van owerhede. Helder en duidelik. Maar nou kom ons by die praktyk. Het is nie altyd maklik om hierdie gebod in 'n sondige samelewing uit te lewe nie. Onderdane is sondige mense. En onderdane met hulle sondes is daartoe geneig om te doen wat reg is in jou eie oë. Hoekom jou swaar verdiende geld vir die belastinggaarder gee? Hoekom jou onderwerp aan magte met wie jy besmoonlik glad neer saamstem nie? Onderdane sondige mense, owerhede ook. 'N mens skrik as jy sien hoe owerhede die God gegeewe mag bedien, of liewers nie bedien nie. Is dit mense wat geëer en gevrees moet word? Is die vraag waarmee die gemeente in Rome ook geworstel het. 'N brandende kwessie. Die Romeinse owerhede was die Christene beslis nie goedgesind gewees nie. Moet die mens dan nog eer? Moet jy dan nog belasting betaal? Paulus sê, ja. Achter Paulus staan die almagtige God. Hy sê, ja. As die ambtsdraer ontrou is in sy ambt, gee dit die onderdaan nie die reg om hom te ignoreer, om hom swart te smeer nie. As daar 'n pa is wat sy kind mishandel, is hy nog steeds die pa, en daar die pa sal moet verantwoording doen oor wat hy verkeerd gedoen het. Dis verseker. Net so sal die ongehoorsame owerhede voor God moet verantwoord wat hulle verkeerd gedoen het. Maar gemeente, intussen staan die gebod van God vir alle onderdane vas. Respekteer die orde wat het kom van God. Al te makkelijk word daar gesê, ek het nie vir hierdie regering gestem nie. Ek hoef hulle nie te eerbiedig nie. Te vinnig word daar verwys na ons belastinggeld wat gemors word. Wie se geld is daar die belastinggeld? Dis die tergsin, dis die owerheidsin. Dis nie myne nie, dis nie ons sin nie. Wie is die staatspresident? Wie is die leier van die oppositie? Wie is al die mense wat daar in die parlement sit? Dis die diakens van God, soos alle ander laar owerhede, lede van provinsiale rade, van stadsrade, waarvan van ons eie broeders ook daar sit. Ongeag van jou politieke oortuiging, ons as godvreesende landsburgers moet ons gedagtes rig volgens die woord van die Here, nie volgens dit wat ons in ons hart voel nie. Met 'n opgesweepte, onberedeneerde gevoel kom ons nie by die heilige, almagtige God verby nie. Vooral as die mense in gedagte hou hoe ernstig die Here oor hierdie gebod is. En luister nou vooral daarna. Ons lees in Romeine 13 vers 2. Hy wat hom teen die mag verset, weerstaan die instelling van God. Twee duidelike woorde staan hier in die sentrum. Verset, weerstaan. Verset is precies die teenoorgestelde van onderwerp. As jy het in die magte verset, gooi jy die God gegewe mag omver. In die oë van die Here is elke vorm van onregmatige verset teen die owerhede niks anders as revolusie. Revolusie, nie in die eerste plek teen die ambtsdraer nie. Revolusie teen die ambtgewer, teen God. En daardie tweede woordjie weerstand beteken jy weerstaan, jy staan teenoor God. Jy staan nie agter die bloed van Christus, reg voor God, versoen met God nie. Jy staan sonder Christus, veroordeel voor God. Jy is die dood skuldig. Dit is geweldig ernstig wat ons hier hoor, broeders en susters. God plaas ons met hierdie gebod voor sy regterstoel en laat ons daarom uitklaar waar en hoe die mens hom wederregtelik teen die owerhede kan versit. Eindelijk het ons tot de mate daarbij uitgekom, maar kom ons trek die lijn baie duidelijk en baie scherp. Wie nie die owerhede die eer gee, wat hulle toekom nie, verset hom teen God. Wie nie vrees nie, wie nie belasting betaal nie, bied bewuste weerstand teen God. Verset teen owerhede is nie noodwendig een volskaalse oorlog nie, is nie fysisch te reer nie. Verset begin hier in die hart. Dit blyk uit jou pratery. Weer eens gemeente, dit gaan hier nie nou oor die beleid van een of ander politieke partij nie. Daar is baie ruimte vir politieke standpunte oor baie sake om daar oor te praat. Verskillende standpunte moet teenoor mekaar gestel word, uitgeweeg word in die lig van die skrif. Ons moet by gelowige standpunt in name oor 'n klomp politieke sake kom. Die vraag is, hoe doen die mens dit? Met lawe opmerkings? Ongegronde stellings? Gooi mekaar met stoele en tematies? Persoonlike afkrakerij? Die Heere God hoor ons. Hy weet van ons binnenkamer gesprekke, ons praatjies rondom braaivleis vieren. Hy kyk na ons belastingpapiere en BTW-eise. Hy ken die binnenkant van die beersie, hy weet wat daar aangaan. En die Heere God word nie gekild, nie, broeders en sisters. Jy kan SARS kil, jy kan die Heere nie kil nie. Ooral geld hierdie gebod. Wie nie vrees nie, wie nie eer nie, wie nie die verpligte belasting en tol betaal nie, wie nie sy deel in die samelewing bring soos wat die Heer het vir hom verwag nie, is in verzet. En die oordeel oor verzet bly nie uit nie. Romeine 13 vers 2, die wat die instelling van God weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Dis wat die wederdopers gedoen het. Ons bely dat hulle oproerige mense is, hulle het met God en sy gebod geen ernst gemaakt nie. Gaan kyk in die geskiedenis wat die wederdopers gemaakt het. Hulle was 'n klomp rebelle gewees. En die oordeel waarvan hier sprake is, dit dui op tydelike straf, wat skuldige onderdane opgelê is, soos die wederdopers van destyds. Die owerheid stuur sy geregtsdienaars, polisiemag, die weermag, om hulle wat fisies hulle verset te straf. Die belastinggaarder is daartoe gemagtig van Gods weë, om op te tree as onderdane nie eerlik is nie. Nou daar die fysische straf wat die owerheid oplei, dis erg, dis voelbaar. Jy kan in die tronk land. Wie die samelewingsorde versteer, sy lewensorde word deur die owerheid aan bande gelê. Daarvoor dra die owerheid 'n swaard. Die kwaad moet van die aarde af uitgeroei word. Kwaad word gewreek. Dis die tydelike straf, maar soveel erger is die ewige straf op hierdie revolusie, broeders en susters. Ons lees nie verniet in Romeine 13 vers 5, dat dit noodsaaklik is om jou te onderwerp nie. Noodsaaklik, nie net terwille van hierdie tydelike straf nie, terwille van die gewete. As jy uit vrees vir tronkstraf vir die owerheid onderdanig is, dan mis jy die punt waaroor alles gaan, dan het jy die hart van Godse gebod nie gehoor nie. Noodsaaklik, wys op gewete. Terwille van die gewete, terwille van die Here, moet ons die God gegewe orde respekteer. Onderwerping aan owerhede is onderwerping aan die ampgewer. Geen owerheid kan in die hart kyk van onderdane nie. Geen owerheid kan beheer uitoefen oor wat in die binnenkamer en om die braaivleisvuur gepraat word nie. Maar God kan. En God sal. Die tydelike straf van owerhede lê in lyn met God se ewige straf. En let op hoe loop die lyn van die Nederlandse geloofsbelydenis. Na artikel 36 kom artikel 37. Artikel 37 oor die wederkoms van Christus. Die finale oordeel, die eindoordeel wat dan aanbreek. Weer die mens wat hom nie van opstand bekeer nie. Die straf oor verset in Godse amstraars, gemeente, dit is nie bangmaakstorie nie. Dit staan vast, hy sal die oordeel ontvang. God praat bitter ernstig met ons, in hierdie omstandighede waarin ons vandag is? Aan het alles is daar een grens, en daarmee sluit ons af, want nou reis die vraag, is alle verzet dan nou verzet tegen God? Mag ons dan glad nie meer verskil nie? Moet ons nou maar ja en amen sê op alles wat gebeur? Was ons voorouers tegen God opstandig, toe die 80-jarige oorlog in Europa uitgebreek het, die Anglo-Boereoorlog hier by ons in Suid-Afrika, twee wereldoorloë wat die wereld getref het? En ons moet duidelijkheid daaroor ook, he. Ons beleidings artikel 36 handel oor onderwerping aan wettige owerhede. God eis geen onderwerping aan 'n mag wat nie wettig oor jou gestel is nie. Indringer troepe het geen godgegewe mag om 'n land te beset nie. En dan kom daar verzet. Dit moet. Maar kom ons kom terug na die huidige situasie in Suid-Afrika. Dit gebeur, gemeente, dat owerhede onwettig, selfs blatant goddeloos optree. Wat dan? Wat maak ons? Petrus en Johannes, gehoorsame apostels van God, het hulle bevind in so'n situasie. Die einste Petrus wat in sy brief skryf, dat ons terwille van die Here onderdanig moet wees aan elke menslike ordening, wys ons hoe ons moet maak as die wil van die Here op die spel is. Owerhede van die Joodse volk het hom en Johannes verbied om die naam van Jesus te verkondig. Die apostels verzet hulle. Hoekom? Hoekom verzet hulle? Want, sê Petrus, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. En let op, ons moet baie mooi oplet hier. Petrus bespot nie die owerhede nie. Hy sê hulle die sleg nie. Hy minag hulle nie. Daar is die revolusie nie, daar word nie een swaard getrek nie, daar word getuig vir die waarheid. Die hele klompie jare later het die apostel Paulus precies dieselfde gedoen. Hy beroep hom op die keizer in Rome, omdat die Joodse owerhede hom onreg aangedoen het. Maar voordat hy nog by die keizer uitgekom het, is hy gestuur van bakboord na stuurboord. Ons lees dit in die slothoofstukke van die boek Handelinge. Dit is opvallend dat Paulus gedoen het, wat hy gedoen het as hy voor hierdie owerhede verskyn. Oral waar hy kom, verkondig hy die woord van die Here. Hy konfronteer heiden owerhede met die lewende Christus. Selfs toe hy in die paleis van die keizer was in Rome, het hy aanhou dit doen. Hy bly die owerhede eer, hy bly Christus verkondig. Dit is ons werk. Owerhede moet hy die mond van gelowige onderdane hoor, dat almal in hierdie land aan die enige ware God gebind is, waar owerhede die swaard mag misbruik of nie gebruik nie. Wie moet praat? Gelowiges moet praat. Waar diefstal en wanbesteding van geld aan die orde van die dag is, moet dit gesê word. Wie moet dit sê? Ons moet dit sê. Waar bedrywighede wat in die oë van God onwettig is, wettig gemaak word, dan moet dit gesê word. Wie gaan dit sê? Gemeente, ons het skrikwekkend stil geword. Ons Afrikaanssprekende kerke is doodstil. En dis 'n klag teen ons. Waar is die getuienis vir die owerheid? En dit word gedoen deur deputate, wat ook maar baie stil is. Maar kom ons kom by ons eie verantwoordelikheid hier. Skryf maar die brief as hy geskryf moet word. Spreek die woord as jy die geleentheid is om hom te spreek. Ondersteun mede gelowiges wat as owerhede diens doen op plekke, soos in die stadsraad, onder moeilike omstandighede, maar hulle wil bly by die norm van God se woord. Wees betrokke in die samelewing waarvan jy deel is, staan op vir dit wat reg is. Dis ons taak. Ons kan nie stil bly nie. Ons het heeltemal te lang stil gebly. Die stem wat ons moet laat hoor, moet kom uit die woord van die Here. So sê God, tot opbou, tot vermaning, met die swaard van die Here, sal ons doen wat die Here van ons verwag. Gemeente, geliefdes, mag God vir ons die wysheid gee, om ons sê te sê, om ons roeping na te kom, om ons plek vol te staan in hierdie land wat brand om die woord van die Here te hoor. Amen. Ons goeie God, ons Vader in Jesus Christus, ons staan klein voor U. As ons alles hoor wat ons hier hoor, besef ons wat se taak en roeping ons het, wat ons op baie maniere versaak, nie nakom nie. Ons kan so makkelijk in 'n klein kringetjie ons ontevredenheid uitspreek, maar daar waar die stem gehoor moet word, daar is ons dikwels doodstil. Dankie dat U, te midde van alle onheil, ons goeie God bly. Maar U is ook 'n goeie God wat wraak uitoefen. En daarom bid ons Here dat ons opreg sal wees in wat ons doen en dat ons ons roeping sal nakom in gehoorsaamheid aan U. Rus ons toe daarvoor en versterk ons. Laat ons opstaan vir U eer. U woord laat hoor. En laat sien in alles wat ons doen, maak ons gehoorsaam, eerbiedig aan die orde wat U daar stel. Bewaar ons in die lewe, in alle facette van samelewing, bring orde terug, ook deur ons toedoen. Dit pleit ons om Christus wil, wat sy kosbare lewe ook hiervoor afgelê het. Amen. Met die oog op die bediening van, of die bevestiging van ons broeder Diaken, gaan ek hom vra om na vore te kom, broeder Barend. En ons gaan luister na die formulier wat hy in die psalmboek kan volg op bladsy 151. Geliefdes in die Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder Barend Smit, wat as die jaken van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige bezwaar teen sy bevestiging voorgelê het nie, sal ons hom nou in sy diens bevestig. Vir die doel moet u, broeder, wat bevestig word, en ook almal van ons hier aanwesig, eers uit die woord van God een kort uiteensetting van die instelling en ambtswerk van die diakens aanhoor. Een diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede as ook die diens van die regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. En daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As diaken, geliefde broeder en broeders diakens, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike, konkrete, onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges in almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met u mededeakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elke te besoek moet u sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreemd raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, moet sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitgedeel word. Die Bybel moet oop as ons die gawes uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U het gehoor wat die opdrag is. Ons vra u om op die volgende vraag opreg antwoord te gee. Is u in u hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof u om u aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Broeder Barend Smit, wat is hierop u belofte woord?
Ja.
Mag die alvermoende God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees toegewyd in die diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is. Kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan die sorg toevertrou is. Wees getrou in die diens, wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie man, soos al die ander diakens, as dienaar van God. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat 'n behoefte het. Dink aan die diakens in u gebede. Maar omdat ons dit in onsself nie kan doen nie, gaan ons nou eerst die almagtige God in gebed aanroep. Onse Vader, ons dank u dat u hierdie man deur u gees gelei het om die roeping op te volg. Gee hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te verrig. Skenk hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom genade om getrou in die diens te volhard, en nooit deur teleerstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wereld te verslap nie. En Heere, seën die gemeente waar oor u hom gestel het. Voorsien ons als gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons, deur die liefde van ons Heere Jesus Christus, om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u Seun Christus kom. O Vader, verhoor ons deur u geliefde Seun. Amen. Kom ons sing ons broeder toe uit Psalm 112 vers 9. Vir wie behoeftig is, strooi hy sy gawes uit. God se heil verlaat hom nimmer meer. Hy klim in mag en eer. Psalm 112 vers 1 en 9. Ons het nou geleentheid om in ons diens van warmhartigheid ook ons gawes vir die Here te bring. Dis waarvoor die rooi sakkies is. En die blou sakkies is vir sustentasie, hulp aan kerke in nood. En nadat ons gawes ingesamel is, gaan ons saam sing uit Psalm 128 vers 1 en 4. Mag ryke seëninge uit Sion jou bedou. Mag jy die goeie dinge van Sion stad aanskou. Die eerste en die laaste vers van Psalm 128 is ons slotsang na die insameling van die offergawes. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.